Yle Puhe.
Antti Herva, kuinka usein sulta kysytään siitä, milloin videopelien ihmisahmot näyttävät niin oikealta, että niitä ei erota kuvatusta videosta?
Joo, kyllähän sitä kuulee kysyttävän, mutta itse mä oon, mitä pidempään alalla, sitä enemmän oon sitä mieltä, että sitä pistettä ei luultavasti tulla saavuttamaan. Ja mä veikkaan, että tässä joudutaan ihan hakea psykologista tukea, että minkä takia näin on, mutta yritys on kova silti.
Mennään tähän vielä tänään tarkemmin, mutta valota jo hieman sitä, että minkä takia se haaste on niin suuri?
Mitä lähemmäs me päästään sitä realistista kuvausta, mitä enemmän insinöörityötä ja matematiikkaa ja simulaatioita ja muuta me yritetään, niin sitä kauemmas se katoo. Että jos tällä hetkellä mennään siinä, että pintojen heijastuksia ja valaistusta yrittää jäljitellä siellä niin kuin jo mikrostruktuuritasolla, niin joku tulee seuraavaksi sanoa, että pitää tehdä atomitasolla. Ja sitten jossain vaiheessa tietysti sitten, ja tämä ei mikään vitsi, vaan siis tästä on kirjoitettu papereita, jossa on esitetty, että renderöinti tietokoneella pitää johtaa kvanttielektronidynamiikasta, mikä tarkoittaa tietysti sitä, että sitähän on käytännössä mahdoton laskea enää nykylaitteilla. Että se aina katoaa kauemmas se tavoite, ja sitten toisaalta ihmisillä on kaikilla täysin henkilökohtaiset näkemykset siitä, että millaiset ovat niin kuin uskottavat kasvot. Ja sitten ylipäätänsä se koeasetelma siitä, että meillä on jotain digitaalista, niin ei välttämättä ihminen usko, että se on aitoa. Ja se tieto siitä, että se on digitaalista, tavallaan rikkoo jo sen tosi monille. Että tavallaan ihminen pitää huijata siihen, että tämä on aitoa, ja sitten saattaa mennä läpi. Ja tietysti peleissä se ei ikinä tule ole mahdollista, koska sinähän jo sillä toiminnalla se, että sä ohjaat niitä pelihahmoja, pelaat sitä peliä, tiedät olevasi tavallaan ikään kuin pelissä. Totta kai me pyritään niin kuin tehdä se niin kuin mahdollisimman helpoksi niin kuin hyvissä telkkarisarjoissa ja elokuvissakin ja unohtaa se tavallaan se fakta, että sinä olet pelaamassa tai sinä olet katsomassa elokuvaa. Mutta kyllä se sieltä tulee aina läpi, se tulee olemaan siellä aina. Ja se ei tule, luultavasti mun silmissä se ei tule muuttuu teknologiassa ainakaan seuraavan muutaman sadan vuoden aikana.
Sara Hacklin, ihminen on vuosituhansien ajan tehnyt kuvia itsestään. Lukemattomien taiteilijoiden tavoitteena on ollut luoda mahdollisimman tarkka kopio edessä olevasta mallista. Mutta kun tänä päivänä kävelee taidenäyttelyyn, niin taide on usein aika käsitteellistä tai abstraktia, ja itsereflektion muodot on aika pitkälti kaikkea muuta kuin sitä, että tehdään mahdollisimman näköistä. Onko taide täysin irtaantunut siitä, että kuvat ja veistokset näyttäisi yksi yhteen kohteiltaan? Edes atomitasolta.
Houkutteleva ajatus. Taide on tietysti kipuillut paljon tämän esittävyyden kanssa ja on ottanut etäisyyttä siihen, ja juuri nämä avainajatukset siitä, että käsite taide on aikoinaan paljon vaikuttanut siihen. Samoin abstrakti taide tietysti ottaa etäisyyttä tähän meidän fyysiseen esittävään ja konkreettiseen maailmaan, mutta emme siitä päästä silti eroon, että se kiehtoo taiteilijoita ja tavat käsitellä sitä on edelleen läsnä, ja nyt toisaalta monia taiteilijoita kiinnostaa just esimerkiksi tämmöinen peliestetiikka ja sen keinoin todellisuuden tutkiminen, että en usko, että ollenkaan ollaan päästy kauhean kauas siitä, vaikka yrityksiä tässä välissä on ollut kyllä useita.
Antti Herva on muun muassa Max Payne, Alan Wake ja Quantum Break-peleistään tunnetun suomalaisen pelifirman Remedyn lead character technical artist. Hän vastaa Remedyn pelien hahmoteknologiasta. Tänään tarkoituksena on selvittää, miten tietokonepelien hahmot syntyvät, ja sellainen huomio tässä vaiheessa, että allekirjoittanutta kiinnostavat erityisesti realistiset ihmishahmot. No, ihminen on luonut kuvia itsestään ja maailmastaan ainakin tiedetysti kymmenien tuhansien vuosien ajan. Taidefilosofiassa kysymys jäljittelystä kietoutuu mimesis-käsitteen ympärille. Kopion ja alkuperäisen suhteen kysymyksiä tässä keskustelussa avaa Nykytaiteen museon Kiasman amanuenssi Sara Hacklin.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Mä itse olen ollut tekemisissä pelien kanssa varmaan 80- ja 90-luvulta asti. Nyt kuulostaa siltä, että mä olisin tekemässä pelejä. Ei, mä oon ollut ihan pelaajana. Mutta että siis mä muistan, että ensimmäinen ehkä ensimmäisiä pelejä, jonka kohdalla mä olin hieman vaikuttunut siitä, miten hahmot oli animoitu, oli 8-bittisen Nintendo Dragon Slayer. Siis aivan pirun vaikea peli, ymmärtääkseni universaalisti inhottu, mutta ne hahmot siinä pelissä oli todella vaikuttavia. Siis kaikki se, miten raajat liikkui ja okei, se hyppäsi varmaan 2 metrin korkeuteen, mutta joka tapauksessa ne liikkeet jotenkin toivat todella niin kuin illuusio siitä, että hei, nyt ollaan ajateltu sitä, miten ihmisen biodynamiikka ihan oikeasti toimii. Ja sitten siinä vaiheessa, kun mä näin kaverin tietokoneella vuonna 1989 julkaistun Prince of Persia-pelin, niin wow! Siis se, miten se hahmo juoksi ja miekkaili ja miltä se näytti, kun se vahingossa putosi kuiluun ja tuli semmoista seivästen lävistämäksi, niin se oli niinku siis todella vaikuttavaa ja pisti ajattelemaan sitä, että kun tää skene ja teknologia kehittyy, niin aika makeita juttuja tullaan näkemään. Mitkä, Antti, sulla on ehkä olleet semmoisia ensimmäisiä pelikokemuksia, joissa ne hahmot ovat tehneet tämänkaltaisen vaikutuksen?
No juurikin tämä Prince of Persia on hyvä esimerkki. Ja siinä on itse asiassa suora yhteys siihen, että miten edelleen tavallaan liikettä kaapataan, koska Prince of Persian ne hahmoanimaatiot oli tehty käytännössä videokuvasta läpipiirtämällä pikseleiksi. Eli käytännössä ne liikesarjat oli nauhoitettu ikään kuin videona näyttelijöiden toimesta. Ja sekin ne tavallaan puettiin eri asuihin ja piirrettiin pikseleen läpi. Ja tietysti mielessä sitä tehdään edelleen. Ja se johtuu just tuotannollisista syistä, että sitä on tehty näin. Se on yksi esimerkki, se peli. Itsellä sitten tietysti tämän Naughty Dog-pelifirman Uncharted-sarja, joka on tietysti ehkä vähän uudempaa loppupeleissä, niin siellä on ollut hyvin vakuuttavia hahmoja ja tavallaan kunnianhimoista tarinankerrontaa, mikä on itselle ollut lähellä sydäntä. Ja kun on ollut paljon tekemisissä animaation ja elokuvatuotantojen kanssa, niin on paljon hahmoja niin kuin eri medioissakin, jotka on ollut tosi motivoivia. Mutta ehkä mä myös tunnustaisin ne Prince of Persian hahmot esiin ja sitten etenkin tämän Nathan Drakein sarjan. Ja näin.
Miten kun kohtaat sun kollegoita, kokoonnutte jossain lead character technical artistien kanssa illaistujaisiin ja pohditte ikään kuin sitä, että miltä pelien maailma ympärillä näyttää, niin kun te lähdette keskustelemaan siitä, että mitkä pelit ja mitkä hahmot on ehkä tehnyt jonkinnäköisen vaikutuksen, niin osaatko arvioida sitä, että kuinka usein tämmöisiä niin kuin wow-efektejä ammattilaisen näkökulmasta syntyy? Tapahtuuko niitä niin kuin usean kerran vuodessa vai tarkoittaako se aina sitä, että nyt on tullut joku uusi konsolisukupolvi tai uuden tyyppisiä näytöohjaimia, jotka mahdollistaa aivan mielettömän laskentatehon?
Se on niin kuin kategoriakohtaista, eli alalla toimii hirveän spesialisoituneet ihmisiä ja tavallaan mitä suuremmaksi nämä kunnianhimoiset projektit on kasvanut, niin sitä erikoistuneemmaksi nämä roolit on muuttunut. Joten se jollekin se on se uusi pelidynamiikka, jossa heität jonkun kirveen, niin se yhtäkkiä palautuukin sun käteen ja paluumatkalla se osuu johonkin viholliseen ja se onkin tosi makea uusi mekaniikka. Toiselle se on sitten just sitä, että nyt on uutta laitteistoa ja pystytään renderoimaan tai simuloimaan valon käyttäytymistä vielä tehokkaammin ja saamaan joku sellainen tietty sellainen luukki siihen kuvaan, joka ei aikaisemmin ollut mahdollista. Ja sitten animaatiopuolella se on, että on pystytty joko niin kuin luomaan tosi hieno tyyli siihen animaatioon tai sitten vaihtoehtoisesti, että ollaan kehitetty kaappausteknologiassa niin kuin pidemmälle. Ja se tietysti on vaatimus, koska peleissä puhutaan helposti, että on tunteja animaatioon, mikä on itse asiassa merkittävästi enemmän kuin elokuvissa tai animaatioelokuvissakaan. Eli se ongelmakenttä on paljon suurempi silloin, kun on vapaus kulkea ja mennä ja nähdä kaikki se laatu. Mutta se tosiaan menee kategorioita, että mitä kukin arvostaa. Että meidän illanistujaisessa, me oltiin just San Franciscossa suurempi ryhmä meitä, niin siellä animaatioillanistujaisessa keskityttiin hyvinkin spesifisti siihen, että mikä on se tunne, kun saatat ohjaimen käteen ja sä ohjaat sitä pelihahmoa, sitä 3-ottaista pelihahmoa? Mikä se on se responsiivisuuden tunne? Miltä se näyttää liikkeessä se hahmo? Että tuntuuko se realistisesta se kontrolli, se tuntuma siihen ohjaimeen ja se, miten sä näet sen siinä ruudulla? Että se on sellainen hyvin tyypillinen keskusteluaihe, että onko tässä tapahtunut teknologista kehitystä nyt tänä vuonna taas? Tai onko uusia algoritmeja?
Avaa vähän sun titteliä. Siis mä veikkaan, että lead character technical artist ei ihan hirveän monelle välttämättä sano mitään. Ehkä jos on videopelejä pelannut, niin saattaa jonkinlaista haisua olla siitä, että mitä sä teet, mutta että mitä sä teet?
Meillä on 8 ihmisen tällainen hahmoteknologian ryhmä Remedyllä. Et siellä on taikista valmistuneita, sitten on japanilaisia matemaatikoita ja Belgiasta taiteilijoita ja ohjelmoijia. Se on aika erikoinen kokoonpano. Ja me suoritetaan sitten ikään kuin tätä liikkeenkauppausteknologian kehittämistä yhteistyökumppaneiden kanssa ja sitten myös tätä fotogrammetria ja ylempäätänsä tuotantolinjan kehittämistä ja sitten animaatiotyökalujen kehittämistä animaattoreille. Ja ollaan tämmöinen vähän niin kuin palveluryhmä ja sitten myös sitä, että miltä ne hahmot näyttää liikkeessä, niin se on niin kuin se, mitä me tehdään. Ja kuten sanottu, niin alalla laajemmin työ on kovin erikoistunutta ja siitä seurausta on myös tämä nelisanainen tittelinikin.
Ei tarvitse tässä vaiheessa vielä mennä detaljetasolle, mutta jotenkin koitetaan saada ihmiset ymmärtämään sitä, että minkälaisesta työstä me puhutaan silloin, kun me luodaan vaikka johonkin siis AAA-peliin, siis ison budjetin pelin hahmo. Kuinka paljon se vaatii työtä? Miten paljon ihmisiä on tyypillisesti sitä hahmoa tekemässä? Miten paljon siihen menee aikaa?
Se vastaus on ehkä sanotaan, että se lähtee meille ja sitten vastaavallaisessa haastavuuksessa sanotaan, että 7 ihmistä 2 kuukautta aina sinne. Se on vähän sellainen soljuva käsite, että mikä kaikki lasketaan siihen hahmoon. Kun jos sä mietit peliä, niin sullahan periaatteessa on hahmoja ja sitten sulla on ympäristö. Ja sitten on tavallaan näiden asioiden vuorovaikutus. Ja sitten on tällaisia erilaisia muita keinoja viestiä hahmolle, tai siis pelaajalle asioita, niin kuin vaikka siinä ruudulla on erilaisia mittareita sun muita. Mutta niin, että mihin se raja vedetään, että mikä on hahmo, niin se niin kuin muuttaa sitä vastausta. Mutta että jos puhutaan tällaisen digitaalisen kopion valmistelusta animaatio varten, josta siis puuttuu sen jälkeen vielä kaikki sit se animaatiotyö, niin siitä puhutaan ehkä 7 ihmistä 2 kuukautta. Eli se on kohtuu vaativa. Ja tämä on tällaisessa niin kuin näissä hahmoissa, mitä me tehdään sillä laatutasolla, mikä me ollaan todettu, että tämä on meidän peleille olennainen ja mikä tavallaan me koetaan riittäväksi meidän pelaajille, meidän faneille.
Niin Remedin kohdalla ehkä sanottako sen verran tähän liittyen, että Remedin pelithän tyypillisesti on hirveän niin kuin tarinavetoisia. Se tarina on tosi tärkeä, mutta ymmärtääkseni ainakin siihen teidän estetiikkaan liittyy tosi voimakkaasti myös se, että jotta se immersio siihen pelin eläytyminen olisi täydellinen, niin pyritään myös saavuttamaan aika korkea tekninen taso esimerkiksi siinä, niin kuin miltä hahmot näyttää, miten ne liikkuu, miten ne on vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Tämä on siis niin kuin pelaajan kokemus tästä asiasta. Sara Haklin, jos me lähetettäisiin Antti aikakoneella antiikin Kreikkaa Platonin pakeille, niin mitä sä luulet, että tämä klassinen filosofia ajattelisi siitä, mitä Antti tekee?
Kameta hapatusta varmaan. Siinä kopioidaan kopiota. Kopion kanssa työskentely olisi tietysti tuomittavaa. Se olisi sellaisen jonkinlaisen Platonin luolavertauksen kaltaisen tällaisen niin kuin varjomaailman luomista muille ja siinä mielessä heti epäilyttävää. Ja tietysti voi miettiä, että olisiko siellä joitain, jotka osaisi tätä arvostaa ja tykkäisi viihteestä, mutta jos nyt tiukasti mietitään tätä Platonin kuviota, niin luulen, että tuomio tulisi.
Niin, eikö Platonilla ole joku tämmöinen ajatus, että on tämmöinen ideoiden maailma, joka jotenkin kelluu tuolla ja sitten tämä maailma, jossa me eletään, on jonkinnäköistä heijastusta siitä ideoiden maailmasta ja sitten jos joku pentele menee vielä kopioimaan tätä maailmaa, niin se on todella tämmöinen niin kuin kaksinkertainen jäljittely. Taidefilosofiassa tai taiteen teoriassa käytetään tällaista termiä kuin mimesis. Mihin sillä viitataan?
Se tulee kreikan kielestä. Sen alkujuuria ei ole ihan selvitetty kaikin puolin, mutta esimerkiksi suomalaisille tuttu termi miimikko, niin sillä on sama juuri. Ja miimikkohan on tällainen ihmisen eleitä matkiva, kopioiva pantomiimitaiteilija. Mimesis on, sen voi kääntää jäljittelyksi, imitaatio, tai toisaalta esittämiseksi, representaatioksi. Mimesiksessä matkitaan, kopioidaan. Usein ajatellaan, että se liittyy tällaisen niin kuin luonnon kopioimiseen. Mimesis synnyttää tällaisen suhteen, että on jotain, jota kopioidaan, ja sit se joku, joka kopioi, että siinä tulee heti tällaista kiinnostavaa asetelmaa, että alkuperäinen kopio ja niin edelleen. Ja perinteisesti tämä on ollut aika tällainen niin kuin olennainen termi taidekeskustelussa, että antiikin Kreikassa mimesis on ollut just niin kuin kuvasit, Platonin ajattelussa oli tällainen kolmiportainen ajattelu, niin sieltä löytyy tämä mimesisajattelua, mutta sitten toisaalta filosofit on myös hahmottanut ihmisen toiminnassa on tätä mimesistä, että ihminenhän oppii matkimalla. Pieni lapsi matkii ja tavallaan voisi ajatella, että mimesissä on niin kuin myös tällainen subjektiuden tai minuuden syntyyn liittyvä käsite.
Tämä on muuten jännä. Mä mietin, kun mä valmistaudun tätä haastattelua varten, kun sä puhuit Sartasta matkimisesta. Miten Antti, kun sä oot jossakin hahmonluontiprosessissa, niin alat sä katsoa ihmisiä ympärillä niin sanotusti sillä silmällä? Että miten ihmiset on, jos sä kamppailet esimerkiksi jonkun semmoisen haasteen kanssa, että miten tämä hahmo saadaan elävän näköiseksi, niin alat sä kattelee kavereita ja tuttuja sillä lailla, että minkälaisia eleitä, pieniä liikkeitä heillä on ja miten nämä voisi ehkä siirtää sinne hahmoon?
Joo, tämähän on se, mitä animaattorit sitten ehkä enemmän pyrkii tekemään, että sellaisessa tosi realistisessa hahmossa se tavallaan se haastetaso saada se tosi hyväksi on vähän sellainen yliinhimillinen haaste tietyssä mielessä. Että vaikka me luotaisiin joku tällainen niin kuin yksinkertaistettu käyttöliittymä animaattorille, että tällä sä voit helutella kulmakarvoja ja huulia ja me saataisiin siihen siirrettyä ikään kuin jotain laadukasta dataa, niin se on itse asiassa tosi vaikea prosessi niin kuin tavallaan katsoa videokuvasta ja niin kuin työstää se näyttämään samalta. On itse asiassa, se vaatii suuria ponnisteluita. Ammattianimaattorit saattaa työhaastattelussa sanoa ihan järjestää, että he tekevät 5 sekuntia päivässä maksimissaan. Et se pistää miettiä, että jos meillä on 4 tuntia kasvoanimaatio pelissä, niin miten on ikinä mahdollista tehdä se kustannustehokkaasti. Ja näin ollen me päästään tähän, että minkä takia sitten joutuu tekemään kaiken näköisiä oikaisuita. Ja meillä se itse asiassa ratkaisu olisi nimenomaan luottaa siihen laitteistoon ja sen kalibraatioon ja yrittää poistaa tavallaan sitä virhettä ja sitten tavallaan poistaa sitä animaatiotyötä tietyssä mielessä. Se kuulostaa vähän epäintuitiiviselta, mutta koska se haaste on niin suuri, niin se, että ikään kuin on vähemmän vaihtoehtoja, saattaa joskus olla itse asiassa enemmän, koska se takaa tietyn laatutason. Ja sitten me pyritään tietyssä mielessä niin kuin siirtää sitä liikettä suoraan niin kuin niiltä kasvoilta kolmiulotteisesti sinne meidän pelihahmon kasvoille, niin että siinä tavallaan ei tuu tätä kopioimisefektiä niin paljon. Itse asiassa me halutaan poistaa sitä, että meillä on ensin joku kamera, joka tulkitsee sitä, että miltä se valo piirtyy siihen ruudulle, jonka jälkeen meillä on algoritmi, joka laskee siitä jonkun kolmiulotteisen pinne, jossa syntyy uusi virhemarginaali. Sen jälkeen näistä muodostetaan joku tällainen parametrisaatio animaattorille, mitä animaattori voi käyttää, ja siinä tapahtuu virhettä. Ja lopuksi vielä animaattori laittaa siihen, no kaikilla kunnioituksella jotkut animaattorit laittaa siihen vähemmän virhettä ja enemmän virhettä, mutta se tavallaan heidän lähtökohtansa on hyvin vaikea, koska siinä on niin paljon virhettä jo kertynyt, ja heidän pitäisi saada se korjattua sellaisella yksinkertaisella käyttöliittymällä tosi hyväksi, niin se haaste on tosi paha. Ja sen takia monesti yritetään välttää ehkä sitä niin kuin äärimmäistä realismia, tai sitten just tehdään tällaisia ratkaisuja, tai vaihtoehtoisesti pysytään sitten siellä vahvasti tyylitellyllä puolella, niin kuin enemmän siellä piirrostyöpuolella, koska silloin se itse asiassa helpottaa sitä animaattorin työtä.
Mutta syntyy tässä tämmöinen ajatus liittyen siis siihen, että jos ajatellaan näin, että monilla taiteilijoilla on taidehistoriassa ollut tämä ajatus, että koitetaan saada jollakin tavalla se jäljitelmä mahdollisimman autenttiseksi. Siis sillä tavoin, että kun sä katsot jotain taulua, niin sen sijaan, että se olisi niin kuin joku semmoinen pinta, niin se olisi kuin katsoisit ikkunasta ulos ja sitä kautta, tai vaikutelma olisi hyvin tämmöinen elävä. Mutta sitten taas toisaalta, esimerkiksi jos mä mietin niin kuin antiikaltaista tämmöistä niin kuin käsityöläistaiteilijaa, niin sitten taas toisaalta voisi kuvitella, että taiteilija ehkä haluaisi myös jollakin tavalla, että se pinta tulee näkyväksi, siis se kaikki työ, mitä sitä varten on tehty ja jollakin tavalla se ikään kuin materiaalinen teos tai sun tapauksessa digitaalinen teos, niin jollakin tavalla olisi myös siinä niin kuin ikään kuin ihailun kohteen. Mä haluaisin, Saara, kysyä sulta vielä tähän niin kuin, jäljittelyyn liittyen sellaista, että minkälaista syystä taide on kääntänyt selkänsä jäljittelylle? Siis tuossa alussa tietysti puhuttiin siitä, että kyllä jäljittelyllä on vielä sijaa, mutta että minkälaista syistä sitten jossain vaiheessa joku tuli siihen tulokseen, että unohdetaan tämä?
Joo, tämä on kiinnostavaa, että miten tavallaan, niin kun, mistä se tuli, että me ei enää olekaan niin paljon tavoitella jotenkin sitä näköisyyttä, tai se ei ole sellainen niin kun keskeinen haaste kuvataiteessa. Tässä ehkä semmoista historiallista taustaa, niin kun usein puhutaan siitä, että valokuvan keksiminen on 1800-luvulla niin kuin alkanut vaikuttaa siihen, että tavallaan se maalaustaiteen tehtävä niin kuin semmoisena mahdollisimman todenmukaisena, niin ei ole enää niin kuin näyttäytynyt niin merkittävänä. Ja toki niin kuin muitakin tällaisia niin kuin taidehistoriasta, niin kuin jos katsoo, niin siellä tavallaan tämä ajatus siitä, että vaikka joku readymade-teos, jossa ei yrittää esittää jotain, vaan on pulloteline tai mikä onkaan sitten niin kuin valittu esine, taide, ehdotettu taideobjektiksi, niin siinä tavallaan niin kuin tulee tällainen taustatarina siitä, että taiteilijat on tavallaan pitänyt ehkä lähteä sitten miettimään muita kysymyksiä ja löytää uusia välineitä ja sitten toisaalta uusia ilmaisutapoja. Ja tämä tällainen valokuvan keksiminen ja toisaalta myöhemmin niin kuin liikkuvan kuvan keksinnöt, niin ne on niin kuin tietysti ohjanneet ehkä sitä maalausta tiettyyn suuntaan. Ja sitten itse asiassa erityisesti vähän myöhemmin, niin tavallaan tämä keskustelu, tällaisen ajatus tällaisesta, niin kuin, että maalauksen pitäisi ikään kuin tutkia vain itseään, eli ei viitata minnekään itsensä ulkopuolelle. Puhutaan tällaisen Clement Greenbergin niin kuin tällaisesta niin kuin, autonomisesta ajattelusta, että jokainen väline, taiteen väline, medium, oli sitten kuvanveisto tai maalaus, niin keskittyi siihen oman välineensä tutkimiseen, että oli yksi tällainen suuntaus, joka vaikutti tällaisen niin kuin abstraktin taiteen syntyyn. Ja siinä tietysti kaikki merkit, jotka jotenkin niin kuin yhdistyy tähän meidän aineelliseen maailmaan tai olisi jonkinlaisia representaatioita, kopioita siitä, niin oli niin kuin ihan kuin huonossa huudossa. Et sieltä löytyy paljon tällaisia niin kuin ikään kuin sykäyksiä, jotka on niin kuin ohjanneet taidetta ehkä tutkia muita asioita kuin kilvottelemaan sen kanssa, että saisi mahdollisimman todentuntuisen teoksen tehtyä.
Mutta sitten taas toisaalta, jos esimerkiksi menee tänä päivänä, vaikka tulee teille Kiasmaan vierailulle ja sitten siellä tulee vastaan jonkun vaikka niin kuin taiteilija Ed Atkinsin teos, jossa hyödynnetään siis periaatteessa samoja teknologioita, joiden kanssa Anttikin työskentelee, niin sitten taas toisaalta itsellä on semmoinen fiilis, että sitä ikään kuin teknologiaa ei itse asiassa pyritä millään tavalla piilottamaan. Ja sitten kun tänä päivänä tai viimeisten niin kuin muutaman sadan vuoden aikana on jotakin niin kuin teosta katsonut, niin ei voi millään tavalla sinne teoksen tulkinnassa myöskään sivuttaa ikään kuin sitä valittua materiaalia. Mitä sitten, jos niin kuin materiaalina on vaikka Atkinsin tavoin käytetty jotain tämmöistä niin kuin siis digitaalista hahmoteknologiaa, niin miten sitä ikään kuin lähtee valintana lähestymään?
Joo, Ed Atkins on tosi hieno esimerkki tästä, että hänellähän on just nimenomaan tällaista peliteknologiaa siellä hyödynnetty, josta tosin siis itse en ole teknisesti niin hyvin perillä kaikista näistä teoksen taustoista, mutta että Atkins hyödyntää sitä peliestetiikkaa ja toisaalta niin kuin hän ei ole ainoa, että tämän tyyppistä on tehnyt monet muutkin ja voisi sanoa, että on oikeastaan tämmöinen niin kuin tämän ajan ilmiö, että monia taiteilijoita kiinnostaa toi. Ja vaikkei ehkä hyödyntäisi puhtaasti tällaista niin kuin samaa teknologiaa, niin esimerkiksi Hito Steyerlin saksalaisen taiteilijan teoksissa on aika paljon tällaista niin kuin pelejä kommentoivia elementtejä. Hän tekee videoteoksia ja niissä on usein niin kuin musta liikutaan aika paljon just semmoisen niin kuin pelimaailman äärellä. Tai sitten meillä oli myös toi Ars 17 näyttelyssä toi Reija Meriläisen teos, joka nimenomaan oli peli. Niin kyllähän se niin kuin liittyy siihen, että taiteilijat haluaa tutkia sitä, että miten peli toimii, miten peli vaikuttaa meihin tai toisaalta sitä, niin kuin, miten me voidaan eläytyä johonkin tuollaisiin avatar-hahmoihin, saako tällaista termiä käyttää. Mm. Ja että Ed Atkinsin kohdalla ehkä siinä niin kuin, kyse on niin kuin just sen tutkimisesta, että tunnetaanko me empatiaa hänen Reborns-teoksensa, joka oli se Ars-näyttelyssä, niin siinähän oli tällainen klaniksi ajeltu humalassa lauleskeleva mieshahmo, joka niin kuin ei ehkä silleen oletusarvoisesti ainakaan mulle ollut semmoinen, että kiva kaveri haluaa mennä taputtelemaan selkään, mutta sitten hänen videoteoksessaan jotenkin se, mitä se teki siinä, niin alkoi sitten vaikuttaakin jotenkin kiinnostavalta ja koskettavalta. Ja ehkä se liittyy jotenkin siihen, että miten tollainen keinotekoisesti luotu, rakennettu hahmo yhtäkkiä onkin jotenkin hirveän empaattinen ja se herättää tunteita ja on melkein niin kuin kyynel silmässä siellä. Ja miksi?
Mitä muuten, jos puhutaan tästä ikään kuin eläytymisestä johonkin maailmaan ja mietitään, että me pelataan jotain semmoista just ison budjetin peliä, jossa on pyritty ainakin jonkinnäköiseen realismiin, niin kuinka olennaisena sä Antti näet tämän kysymyksen siitä, että miten se, että ollaan tehty jotakin luonnollisen näköistä, kytkeytyy ikään kuin siihen immersiiviseen kokemukseen?
Se on ehkä enemmän tällaista niin kuin konvention kautta, että peliala on kehittynyt just tavallaan tietokoneteknologian marssittamana, että kun tietoteknologiassa on tullut uusia mahdollisuuksia, niin sitten niitä on pikkuhiljaa alettu hyödyntää. Että se on vähän niin kuin sen kautta, ja sen kautta, että on syntynyt sukupolvi, jotka pelaa pelejä, joissa tavallaan niitä on sitten markkinoille tuotu tavallaan yhtenä markkinointikeinona ollut nämä uudet teknologiset kehitykset. Että nyt tässä sulla on peli, jossa sä voit nähdä jonkun tai sen uuden asian. Niin se, tavallaan ihmiset on oppineet siihen, että tavallaan odotetaan niin kuin sellaista realistista ja niin kuin tosi näyttävää grafiikkaa. Että se on tavallaan vähän sellainen, niin kuin, että ollaan päädytty siihen. Se ei ole sinällään mitenkään itseisarvo. Paljon tehdään pelejä, jossa on täysin tyyliteltyä grafiikkaa. Ja se on lähinnä, että Remedykin on jo yli 20-vuotias yritys. Siihen aikaan, silloin kun Remedy on perustettu, niin esimerkiksi Max Payneissä käytettiin näitä sarjakuvia tietysti mielessä niin kuin kernovälinen, mutta sitten siitä on siirretty, kun teknologia on mahdollistanut, se oli tavallaan se teknologian rajoitusten takia näin tehtiin. Ja sitten tavallaan sitä myötä, kun enemmän niitä mahdollistuu, niin sitten taiteilijoiden kunnianhimo yhdistettynä sitten tähän markkinoinnin tarpeisiin tietysti mielessä ajaa tällaista tähän suuntaan menevään, koska siinä on sellainen tietty tried and true, että tämä tavallaan toimii tietysti mielessä. Ja totta kai siinä on aina suurempi riski ja suuremmat tavallaan haasteet, jos lähdetään tavallaan tekemään jotain täysin uutta sellaista tutkimusmatkaa, että se on tietysti sitten sellainen kaupallinen haaste. Että tavallaan siihen on päädytty niin kuin monien osien summana, että edelleen tehdään ja edelleen pyritään siihen, että ne on realistisia. Ja meilläkin se on juurikin se, että koska se tukee niitä tarinoita, mitä me kerrotaan, ja ne niin kuin tavallaan yhdessä vuorovaikutuksessa, että koska me voidaan tehdä näitä, niin me tehdään sellaisia asioita, mitkä ehkä on joillekin vaikeampia, mutta meille helpompia. Eli sitten me niin kuin sekin, ja siinä on tavallaan sitä massaa, joka ajaa siihen suuntaan. Ja tietysti me yritetään myös kokeilla uusia asioita, kehittää uusia niin kuin pelikokemuksia, ja siihen liittyy sitten stilisoinnit ja tehdään muitakin hahmoja kuin ihmisiä ja muita, mutta et kaikki vaatii aikansa. Mutta siihen on vähän niin kuin voisin sanoa, että se on ehkä silleen vähän alana, ollaan ajauduttu siihen tavallaan just monien osien summana.
Mä haluaisin hieman lähteä nyt avaa sitä ikään kuin siis teknisestä näkökulmasta tai jotenkin käsittää sitä, että jos me lähdetään luomaan johonkin peliin jotain niin kuin realistista ihmishahmoa, niin miten se tapahtuu? Ja tässä yhteydessä nyt varmaan täytyy heti itse asiassa erotuksena toisen tyyppisistä animaatiosta tai tehosteista ottaa esiin se, että tietokoneanimaatio ja sitten taas esimerkiksi ne tehosteet, missä niin kuin esimerkiksi elokuvaan on luotu joku tämmöinen hyvin realistisen näköinen ihmishahmo, niin ymmärtääkseni teknologialtaan tai toteutukseltaan ja tuotannoltaan ero hirveän voimakkaasti toisistaan.
Joo, eli siis tietokonegrafiikka, sellaisessa syy määritetään lähtien jostain 70-luvulta, niin on jakautunut tavallaan kaupallisen taiteen puitteissa tavallaan erikoistehosteisiin, joita tehdään elokuvia, mainoksia. Ja sitten tavallaan tällaisiin suurempiin animaatioihin, niin kuin nämä Pixarin animaatioelokuvat, niin kuin Toy Storyt ja nämä uudemmat sitten, Finding Nemo sun muut tällaiset. Ja sen lisäksi on tietysti sitten pelit. Ja se suuri itse asiassa tavallaan teknologinen rajapyykki näiden välillä on siinä niin kuin kuvantamista, tai siis siinä renderöintiteknologiassa, että mitä näytönohjain piirtää, niin se tavallaan se, että voidaan käyttää ikään kuin miltei loputtomasti laskenta-aikaa, kun tehdään elokuvaa tai filmiä, niin jokaisen kuvaan voi käyttää vaikka vuorokaudisen laskemisen, että joka ikinen valonsäde mallinnetaan hirveän tarkasti ja sämplätään niin perhanasti, että se saadaan just näyttää täydelliseltä. Pelien puolella tämä luonnollisesti ei ole mahdollista, koska se uusi kuva pitää piirtää 30 millisekunnista tai alle. Plus siinä 30 millisekuntia pitää mahtua koko se peli. Ja sitten tietysti jotkut pelaajat mielellään haluaisi sen, että heidän pelit olisi 60 kuvaa sekunnissa tai 100 kuvaa sekunnissa. Jolloin ne tavallaan kompromissit, mitä me odotetaan tekemään, ne nokkelat keinot, millä me ikään kuin yritetään jäljitellä sitä laatua sieltä elokuvapuolelta, niin me odotetaan yrittää tavallaan voittaa monta kertaluokkaa laskentatehoa, jotta me saadaan tehtyä näitä asioita. Ja tavallaan nämä on niin kuin ne pääjakosuunnat siinä, että mikä jakaa ikään kuin sitä tietokoneanimaatio. Sitten spesifisti tällaisessa animaatiossa on erikseen avainkuva-animaatio, keyframe-animaatio, että tehdään niin kuin yksittäisiä tällaisia asentoja jollekin digitaaliselle hahmolle, joka on hyvin perinteistä, vähän niin kuin stop motion animaatio, että se on jonkinnäköinen niin kuin tällainen tavallaan armature, eli sellainen asia, mitä sä voit väännellä. Sitten sä aina väännät sen uuteen asentoon ja otat uuden kuvan. Ja tietokoneet vaan mahdollistaa sen, että se osaa niiden asentojen välillä automaattisesti interpoloida. Ja sitten jos se interpolointi ei näytä hyvät, sä laitat sinne lisää niitä. Tätä kutsutaan keyframe-animaatioksi, mitä on nimenomaan nämä Pixar-elokuvat ja muut tekee. Sitten animaatiosaralla on toinen vähän niin kuin suunta, joka on tämä liikkeen kappaus. Eli motion capture-teknologia on käytännössä sitä, että on ihmisiä, joilla on sellainen spandex-asu, jossa on erilaisia infrapunasäteilyä heijastavia markkereita, ja sitten niitä kuvataan monesta eri kamerasta, päätellään, että missä kohden nämä markkerit on, ja sen jälkeen näihin markkereiden summaan sovitetaan tällainen luuranko, eli ihmisluuranko, ja sitten me saadaan näin ollen nauhoitettua videokuvan tahdilla sitä 13 liikettä. Ja tavallaan se on yksi tapa saada sitä liikettä. Ja vähän niin kuin se Pirjens of Persia, mistä aloitettiin, niin siinäkin jäljinnettiin tavallaan sitä kaksi ulotteista videokuvaa pikseleiksi, niin tämä motion capture-teknologia on tavallaan kolmiottoisen, tai siis monien kuvalähteiden yhdistämistä tällaiseksi kolmiottoiseksi liikkeeksi. Ja tavallaan me ollaan keskitytty, ja peleissä on paljon keskitytty tähän liikkeen kaappaukseen. Ja tämä johtuu just siitä, että koska pitää luoda niin suuri määrä sitä animaatioa niin kuin tunneissa mitattuna, verrattuna siihen elokuvien tehosteisiin. Koska elokuvilla ja tehosteilla on just se etu, että se on yleensä lyhyempi, ja jokainen kuvakulma on tarkkaan rajattu ja tiedossa. Peleissä pitää kaikki kuvakulmat olla. Pelaaja voi katsoa mihin tahansa suuntaan. Ja näin ollen animaatioiden pitää tietysti mielessä sitä on enemmän. Ja liikkeen kaappaus on osoittanut tehokkaaksi teknologiaksi tällaisen hahmoanimaation luomiseen.
Ihan muuten semmoinen, sori kun mä keskeytän, mutta tässä yhteydessä tuli tämmöinen ajatus mieleen, kun esimerkiksi mä tiedän se Ed Atkins, tästä taiteilija, joka puhuttiin aikaisemmin, niin hänhän on esimerkiksi niin kuin ostanut tämmöisiä kaupallisia 3D-hahmoja, joita hän on käyttänyt sitten omissa teoksissaan, ja näin ikään kuin se työ on tavallaan jonkun toisen tekemä, ja tietyllä tavalla tämähän on myös kiinnostava ikään kuin ajatus myös sen teoksen tulkinnan näkökulmasta. Mutta tähän liittyen tuli mieleen, pystytkö sä ostaa tätä motion capture dataa erikseen, vai pitääkö peliyhtiön aina kun se tekee uutta peliä, niin pistää joku liikkumaan vaikka aseen kanssa jossain ja suojautumaan ja ampumaan ja kaatumaan ja näin poispäin. Vai voiko tämmöisen niin kuin perusdatapaketin ikään kuin vaan hankkia jostain?
Yleensä ei, mutta samalla tavalla kuin jos sä katsot vanhoja Disney-elokuvia, niin siellähän on sama tanssi, vaan piirretty päälle eri hahmoilla. Olette ehkä nähnyt YouTubesta esiin videoita, niin kyllä yritetään uudelleen käyttää sitä liikettä, mikä on kertaalleen kaapattu. Ja niin sanotusti sitä liikettä on kategorisoitu, että on tavallaan just nämä sen pelaajahahmon liikkumiseen liittyvät liikkeet on oma tavallaan tietopankkinsa, ja niitä saatetaan muuttaa pelien välillä, ja sitten saatetaan nauhoittaa kokonaan uudetkin. Mutta se on ehkä tyypillisempää nauhoittaa uudet, koska se idea siinä liikkeen kauppauksessa on nimenomaan, että se olisi halvempaa saada sitä liikettä suuriin määriin. Niin minkä takia ei nauhoittaa sitä tavallaan uusiksi. Totta kai se on aina halvempaa, jos voi suoraan käyttää sen liikkeen, mutta yleensä tietysti on taiteellista kunnianhimoa ja halutaan niin kuin erityyppistä liikettä ja sitä halutaan tyylitellä ehkä hieman sen pelin tarkoituksia varten, koska peleissähän tapahtuu paljon, tai siis valtaosa ajasta asioita, jotka ei ole fysikaalisesti mahdottomia. Joten ne teknologiat, millä sitä liikettä kaupataan, niitä on kaupallisesti saatavilla ja niitä studioita, missä sitä liikettä kaupataan on ympäri maailmaa, niin sinne voi ostaa aikaa, vähän niin kuin elokuvastudio. Ja meillä on esimerkiksi oma studio siihen. Mutta kyllä sitä aika paljon nautitaan lisää. Just sen takia, että se on haluttu tehdä tavallaan. Se on niin kuin yksi vaihtoehto animaattorille, että menee ja nauhoita. Ja Disneylläkin animaattorilla, heillä on peilipöydällä, josta he katsoo heidän omia ilmeitään. Ja sitten käyttää sitä hyväksi siinä työssä. Ja on videokuvaa, he kuvaa toisiaan liikkumassa. Ja käyttää sitä niin kuin referenssinä.
Liikut sä jossain teidän pelissä?
No en itse asiassa, mä oon onnistunut hyvinkin tälle tehokkaasti välttämään oman niin kuin itseni tuomisen tähän prosessiin. Mutta siis monet meidän työntekijöistä ja heidän ystävistä ja perheenjäsenistä ovat päätyneet näköisyyksineen meidän peleihin juurikin sen takia, että se on ollut nopeinta ja helpointa ja toisinnettavinta tuotannollisesti tehdä juurikin näin.
Miten se varsinainen hahmo, ennen kuin se edes niin kuin liikkuu, niin miten se rakentuu? Siis jos me ajatellaan tällä, että meillä on talo, johon kuuluu perusta ja seinät ja katto ja näin poispäin, niin mitkä on siis tämmöisen 3D-animaatiohahmon seinät ja katto? Mistä se koostuu? Pikseleistä, vokseleista ja mikä se on se mesh-verkko suomeksi?
Niin jos palataan takaisin siihen 70-luvun alkuun, niin itse asiassa aika vähän asioita on muuttunut. Ne samat perusperiaatteet, niiden päälle on rakennettu tämä koko korttitalo. Ja tosiaan lähdetään liikkeelle niin kuin just siitä käsitteestä, että meillä on kuutio vaikka, ja kuutiossa on kuusi sivua ja 8 kulmaa. Ne kulmat on, niitä kutsutaan vertekseksi. Ja sitten jokainen näistä sivuista, joka on neliöitä, niin ne on jaettu kahteen kolmioon. Ja näitä kolmioita kutsutaan yleensä polygoneiksi. Mutta loppupeleissä tietokone sitten peleissä niin rasteroi näitä kolmioita. Eli se täyttää ne jollain värillä. Ja ne projisoidaan siihen kuva-alalle. Ja nämä perusperiaatteet pätee edelleen siis kaikessa tehosteissa, kaikissa Disney-elokuvissa ja myös peleissä. Se, että miten sitä kuvantamista tarkalleen tehdään, niin käytetään ehkä muutakin kuin tätä rasterointia. Mutta se on se perusperiaate. No nyt kun meillä on tämmöinen kuutio, niin loppupeleissä me voidaan jakaa sitä kuutioa moneen osaan. Sitten tulee lisää ja lisää niitä vertekseja, lisää kuin monikulmioon. Me päästään miljooniin monikulmioihin. Ja sitten siinä mittakaavassa me voidaan saada aika tarkka malli ihmisten kasvoista tai vartaloista vaikka miljoonalla monikulmiolla. Ja tätä monikulmioverkkoa, mitä harvoin kuulee suomen kielessä käytettävän, niin yleensä kutsutaan enemmän tällä englanninkielinen termi just mesh. Sitten kun meillä on tämmöinen verkko tehty, niin meidän pitää keksiä erilaisia funktioita, millä me pystyttäisiin liikuttamaan näitä vertekseja suhteessa aikaan. Ja sitten yksi tapa on juurikin, että me rakennetaan joku tämmöinen luuranko, joka on itse asiassa samanlainen luuranko kuin tässä stop motion animaatiossa, että sulla on Wallace & Gromitin sisällä sellainen luuranko, mitä joka animaattori sitten kääntää joka ruudussa. Niin me rakennetaan vastaavasti digitaalinen marionetti sinne sen, tämän meshin sisään, jolloin tavallaan luuranko. Se on 29 perusluuta ja sitten me lisätään sinne erilaisia luita, jotta se, kun se liikkuu, se näyttäisi hyvältä. Ja tällä päästään jo aika pitkälle. Mutta käytännössä se on nimenomaan sitä, että me luodaan tällainen meshi ja sitten me yritetään keksiä erilaisia tavallaan matemaattisia funktioita, jolla me saadaan muunnettua sitä, niitä meshin vertekseja suhteessa aikaan, jotta se näyttäisi vaikka realistiselta kävelyliikkeeltä. Ja me yritetään keksiä, tutkijat keksii uusilaisia funktioita, mekin keksitään osoittaa uudenlaisia funktioita tavallaan liikuttaa niitä vertekseja. Ja se on niinku se perusperiaate, millä ne asiat, mitä sä näet tietokoneen ruudulla, kun ne on kolme ulotteista, tai kun sä näet niitä elokuvissa, niin mille se rakentuu.
Saara.
Tämä oli tosi kiinnostava kuunnella, että miten tavallaan se prosessi etenee ja mietin just sitä esimerkkiä siitä Atkinsista ja mistä se kertoo ja aloin pohtia sitä, että miten tavallaan niin kuin jotenkin kiinnostavaa se on, että siinä täysin rakennetussa koodatussa kuvassa niin sen perusta, jonkun liikkeen perusta saattaa olla vaikkapa jonkun sun ystävän liikkeessä, eli tavallaan joku virtuaalinen, joka on täysin ohjelmoitu, niin siellä onkin se ehkä joku semmoinen inhimillinen kosketus.
Joo.
Että siinä on niin kuin musta...
Siis ongelmaksi muodostuu se, että kun on tarpeeksi monta eri lähdettä sille yhdelle hahmolle, on tyypillistä peleissä, että saattaa olla, että ääni tulee yhdestä ihmisestä, vartaloliike tulee toisesta, kasvojen liike tulee kolmannesta, siitä meshi on mallinnettu jonkun neljän ihmisen perusteella, ja ne kasvojen rypyt saattaa tulla vielä viidennestä ihmisestä ja silmien väri kuudennesta.
Ne on tämmöisiä ekletistisiä kokoelmia.
Joo, eli toisin sanoen me päästään hyvin nopeasti.
Best of every.
Frankensteinin hirviö.
Niin on joo, noinkin.
Silloinhan tässä tavallaan, että se ei enää edes yhden asian kopio, vaan se on sellainen amalgaami. Ja tästä päästään sitten hyvin nopeasti tähän niin kuin outouden laaksoon, koska sittenhän ollaan tosissaan jo väkisinkin aika outouden äärellä, koska ollaan yhdistetty näin monta eri lähdettä. Niin mikä on se odotusarvo sille, että siitä tulisi joku inhimillinen juttu. Ja näin ollen me ollaankin menty toiseen suuntaan. Me yritetään jäljentää joku yksittäinen ihminen, kaikki ne oikkuinen ja tavallaan mannerism, niiden niin kuin näyttelyssäkin toistuvat jutut, mitä he tekevät, millaisia he ovat, jotta me saataisiin siihen nimenomaan enemmän sitä inhimillisyyttä, koska traditionaalisesti peleissä just 5-6 lähdettä ja sitten yritetään niin kuin saada se tavallaan toimia ja sitten ollaan hirveä paniikki, että ei apua, että tämä jotenkin näyttää tosi oudolta ja mitä me tehdään. Ja se on just sellainen, mitä yritetään kaikki me välttää, että ajaudutaan siihen tilanteeseen, että joku on pielessä, mutta kukaan ei oikein osaa sanoa, että mikä se juttu on. Ja sen takia se yksittäisen sinun toisintaminen on tavallaan luotettavampi kuin se, että ns. Oijotaan ja otetaan monesta suunnasta näitä lähteitä. Tämä ehkä pätee enemmän just tässä realistisessa grafiikassa. Siinä Prince of Persiassa niin se oli ehkä ihan ok, että siellä oli useampi eri vartalonäyttelijä, josta niitä liikkeitä jäljennettiin. Ja meilläkin se on valtaosin ok. Mutta jos oikeasti haluaa uskottavan tavallaan kohtauksen, niin siinä on helppo mennä pieleen just sillä, että yhdistellään liian monta eri lähdettä. Sitten odotetaan, että se vaan jotenkin maagisesti toimii sitten lopulta.
Mulla on tämmöisiä jotain tämmöisiä taidefilosofisia tai taidehistoriallisia temaattisia elementtejä nyt ilmassa. Kun mä kuuntelin, voit ehkä saada osallistua tämän ajatuksen rakentamiseen. Kun mä kuuntelen esimerkiksi nyt sua, Antti, miten sä kerrot siitä, että miten tämä hahmo rakentuu ja miten sitä tehdään ja muokataan. Ja mä oon jonkin verran nähnyt esimerkiksi tämmöisiä siis nopeutettuja videopätkiä siitä, miten tämmöisellä niin kuin mesh-verkolla lähdetään luomaan sitä hahmoa. Ja mulle tulee kyllä näitä videoita katsoessa esimerkiksi siis tosi voimakkaasti mielikuva tämmöisestä niin kuin kahvimainoksen kuvanveistäjästä, joka puusta lähtee työstämään jotakin materiaalia ja sieltä sitten tulee ja jotenkin tuntuu, että jopa se materiaalikin tietyllä tavalla inspiroi sitä, että mihin sitä suuntaa tai mihin suuntaan sitä niin kuin teosta viedään. Mutta että mä jotenkin pohdin edelleen sitä niin kuin Platonin maailmaa ja sitä tavallaan, että mitä taiteilijat ehkä silloin aikoinaan olivat. Eikö kreikan kielessä on tämä sana tekne, joka siis viittaa taitoon? Ja eikö tällä tekne-sanalla, sillä voidaan puhuta siis vaikka niin kuin lääkäriammattitaidosta tai muusikoammattitaidosta tai vaikka siis siitä, mitä taiteilija tekee. Ja sitten taas, jos ajatellaan, että taiteilijat oli näitä, jotka niin kuin jäljitteli todellisuutta, siis käsityöläisiä, jotka jäljitteli tätä todellisuutta. Ja sitten jossain vaiheessa tapahtui ikään kuin se, että taiteilijuus oli ehkä vähän jotain muutakin kuin se käsityöläisyys. Niin mulla tulee itse asiassa mieleen, että jollakin tavalla se, mitä Antti tekee, niin jatkaa tätä ikään kuin vanhan teknen ympärille kietoutuneen taiteilijuuden traditiota. Kuulostaako tämä yhtään miltään?
Joo, tämä on tavallaan niin kuin ajatus siitä, että taide yhdistyy niin usein taitoon ja tekniseen taituruuteen. Ja se on semmoinen niin kuin painolasti tietyssä mielessä, mikä taiteella on, ja jota vastaan, niin kuin, tai jota on jotenkin niin kuin testattu ja koeteltu erityisesti ehkä tämän nykytaiteen piiristä voi niin kuin löytää lukuisia esimerkkejä siitä, että miten taiteilijat tavallaan haluaa haastaa sitä, että se teos ei niin kuin ole riippuvainen siitä taituruudesta. Mutta jos mennään vielä tavallaan, niin kuin palataan vähän taaksepäin, ja tämä tämmöinen niin kuin ihmishahmon rakentaminen ja semmoinen niin kuin antiikin Kreikan ajattelumalli, että Platonin, jos vielä käydään läpi se että ajatus siitä, että Platonin oli tosiaan se ideamaailma ja hänen niin kuin tavallaan ajatuksessa se jumalten ideamaailma on se ykkösmaailma ja sitten on tämä meidän kokema aistimaailma, joka nyt sitten on vähän tämmöinen niin kuin hutera ja se on vaan kopiota kaikua siitä ideamaailmasta ja sitten se taiteilijoiden luoma kuva on siitä sitten se niin kuin kopio niin kuin, ja vielä hyödytön, koska siis Platon arvostaa esimerkiksi puuseppä on niin kuin tekee fiksumpaa hommaa kuin tällainen lead character technical artist, koska sen puusepän sängyssä voi nukkua versus että sitä sänkyä vaan katellaan jossain.
Mutta antisängyssä on tosi siistiä nukkuu. Mutta joo, sori, keskeytys.
Joo, aivan.
Mun sängyssä nukkuminen on se, että nukahtaa sohvalle kesken peliin.
Just näin.
Okei, niin tavallaan nyt tämä tämmöinen niinku, asetelma tietysti siitä, että niinku, no, nyt alkaa tarkemmin miettimään, niin siinähän se käsityöläinen on ikään kuin se, joka tekee jotakin hyödyllistä. Että mä en tiedä, pitäisikö nyt verrata sitten niinku tietokonepelien tekijöitä käsityöläiseksi, että onko se niinku hyödyllistä vai ei, mutta ei mennä siihen.
Kyllä mä väittäisin, että se on aika osuva. Se on sitä mä väittäisin, että se on nimenomaan tätä nykyään digitaalista käsityöläisyyttä. Siinä on mun mielestä vahvasti tästä viittaus. Ja siihen sitten käsityöläisyyteen liittyy kaupallisuus, koska sähän teet käsilläsi töitä, jotta sä, kirjallisesti töitä, jotta sä voit myydä. Ja siinä on ehkä tää tällainen niin kuin tavallaan erotaiteeseen.
Olisi se tietysti kiva taiteilijallekin, että saa elantonsa.
Jotkut taiteilijat saa elantonsa ja toiset saa vielä todella hyvin elantonsa. Mutta siinä on just se ero, että he ovat itsessään brändejä, käsityöläiset ehkä niin kuin tavallaan liittyvät yhteen. Rakentavat yhdessä brändin.
Jäikö sulla Sarvi ajatus
kesken? Joo, tämä niinku jotenkin vielä, niinku, kun tuli tämä niinku liikekaappauskuvio, niin ja sitten sä pohdiskelit sitä niinku taidekelaa, niin tässä tämä tavallaan, niinku, ja aikaisemmin puhuttiin siitä, että miten tavallaan niinku kuvataide, erityisesti maalaustaide, ehkä niinku joutui etsiä uusia keinoja sen jälkeen, kun valokuvateknologia alkoi niinku näyttää, että tälleen tämän saa tämän kuvan. Tehtyä, niin siinähän tämmöinen niin kuin esiaste elokuvalle on ollut nämä kuuluiset, on ranskalainen Etienne Marie, sitten on tämä Edward Muybridge, joka myös teki näitä laukkaavan hevosen kuvia, jotka on monille tuttuja. Ja ajatus siitä, että tavallaan niin kuin valokuvan ansiosta saatiin näkyville jotain sellaista, mitä ihmissilmä ei ole pystynyt erottamaan. Mm. Että sen liittyy keskusteluun siitä, että miten ne hevosen jalat nyt oikeasti menee ja onko hetki, jolloin yksikään niistä ei koske maahan. Niin sitä ei tavallaan, niin kuin, että tiirataan ja tiirataan, kun se menee kovaa vauhtia, mutta tavallaan se varmuus siitä tulee vasta, kun voidaan todentaa se kameroilla. Ja niin tämä keskustelu taas sitten jotenkin lähtee niin kuin taas kuvataiteen suuntaan sitä kautta, että no toki tämä on hirveän viitattu ja kiinnostava koe ja monet on sitä käsitellyt ja sitten siitä ehkä niin kuin lähtenyt sitten elokuva ja liikkuva kuva. Mutta samaan aikaan tämä ajatus siitä, että semmoinen niin kuin kameran kyky nähdä ylittää ihmissilmän kyvyn ja sen takia se ei ehkä niin kuin synnytä sitä vaikutelmaa, johon voisi eläytyä. Mm. Mä oon itse väitellyt ranskalaisfilosofin Maurice Merleau-Pontin ajattelusta. Merleau-Ponti on niin kuin fenomenologi, joka hän oli vahvoja näkemyksiä maalaustaiteesta ja oli oman aikansa lapsi. Hän ihaili silloin mielettömästi Paul Cézannea ja hänellä oli tällaisia niin kuin ajatuksia siitä, että miten tavallaan se Sanne maalaa ikään kuin sillä tavalla, kun se maisema ilmenee versus, että hän olisi jotenkin pikkutarkasti pipertänyt sen juuri sellaisena kuin se on. Eli sitten tavallaan tällainen niin kuin valokuva laukkaavasta hevosesta ei välitä sitä tunnelmaa, vaan sen pitäisi olla jotenkin niin kuin, sen liikkeen pitäisi olla jotenkin niin kuin synnyttää liikkeen vaikutelmaa, eikä vaan niin kuin analyyttisesti niin kuin kameran silmän keinoin osoittaa sitä liikettä.
Niin tähän liittyen itse asiassa mä katoin, Antti, jonkun tämmöisen pari vuotta vanhan haastattelun. En tiedä, onko teknologia mennyt sitten sen verran eteenpäin tästä hetkestä, että nyt sä ajattelet tästä eri tavalla. Mutta sä siinä puhuit esimerkiksi siitä, kuinka joissakin tilanteissa itse asiassa, niin kun siis kun tehdään tietokonepeleihin jotakin hetkeä tai henkilöä, niin on parempi ratkaisu ehkä keskittyä siihen vaikutelmaan, jonka se tilanne antaa sen sijaan, että piperättäisiin niin kuin pienimpien mahdollisten detaljeiden kanssa.
No se on, tämähän on kuvataiteessa hyvin tyypillinen, se pätee ihan jokaisessa kuvassa, että hyvä kuva, ihan mitä nyt taidekoulussakin opetetaan, että hyvä kuva koostuu siitä, että sulla on joku asia, mihin sä voit kiinnittää katseessa, ja sitten tavallaan sommitelma ja muu vetää sut siihen johonkin yhteen juttuun. Elokuvissa tietysti ihmiset tuppaa katsoa ihmisten silmiä, jos vaikka noin kuin on rajattu joku dialogi kahden näyttelijän välillä. Yleensä on tapana näyttää niitä kasvoja, ettei ei kuvata takaraivoa silloin, kun toinen puhuu. Mutta se, mihin se katse kiinnittyy, sinne kannattaa laittaa muutamia yksityiskohtia. Ja sitten tavallaan pitää ehkä pyrkiä siihen just, että sitä on tasapainoisesti sitä yksityiskohtia. Että Avatari, kunnianhimoinen elokuva, niin heillä oli se ongelma, että kun heidän hahmonsa alkoi näyttää hyvältä, niin heidän ympäristönsä alkoi näyttää huonolta. Ja sitten kun se ympäristö alkoi näyttää hyvältä, niin sitten ne hahmot taas rupesi näyttää huonolta. Ja siinä on just se, että kun on, jos on hirveä määrä yksityiskohtia siinä kuvassa, niin se tavallaan se, sitä pitää jotenkin pystyä ohjaamaan sitä katsetta. Peleissä se on haastavaa sen takia, että pelaaja itse saattaa kääntää kameraa. Toisinaan me otetaan kontrolli siitä kamerasta ja näytetään asioita kerronnallisista syistä. Mutta se on mun mielestä ennen kaikkea niin, että pitää olla jotain, mihin silmä kiinnittyy. Pitää olla, luoda joku vaikutelma jostain nimenomaan. Ja siihen sitten osallistuu se liike. Ja se on just, että jos siinä liikkeessä on tietty tarkkuus, niin jos sen ylittää ikään kuin taas siinä tässä meshin pinnassa, niin silloinhan meillä on tavallaan, ne ei ole samalla tasolla taas. Ja tavallaan me halutaan ikään kuin saada kaikki ikään kuin samalle tarkkuustasolle tietyssä mielessä. Ja sitten ehkä viedä se huomio niin kuin rajamalla ja kompositiolla ja muilla keinoilla siihen niin kuin oleelliseen juttuun. Ja siis peleissähän, kun se navigoi tuota ympäristöä, niin se ympäristöhän rakennettu ja se on silleen hienovaraisesti ikään kuin siinä näet siinä ympäristössä, että tuonne minun pitäisi mennä. Mutta se on silleen tavallaan, että se on oma taitolajinsa tehdä niin kuin sellaisia vihjeitä sinne ympäristöön, että tuonne suuntaan minun pitäisi mennä. Koska muutenhan sulla on se tilanne, jos sulla on vaan sen epämääräinen ympäristö, sähän eksyt sinne. Et tässä on moni tällaisia, että yritetään johdatella ihmisiä ja luoda vaikutelmia, jotta saadaan tavallaan riisuttua ne muurit ikään kuin ja päästään, saadaan jalka oven väliin.
Pienenä huomiona muuten tuohon, se joskus kun katsoo semmoista ihmistä, joka ei kauheasti pelaa videopelejä, niin huomaa, että tämän huomion kiinnittäminen on aikamoinen haaste, koska tällä ihmisellä, jolla ei ole kokemusta peleistä, ei varmaan ymmärrä myöskään niitä konventioita, että kyllä, mikä viittaa siihen, että missä mennään.
Ja Saara, mä oon just sellainen pelaaja, joka on siellä nurkassa ja niin kuin jumissa, että ihmettelee mitä kummaa.
Ei, mutta se on, niin kuin mistä sä voisit tietää, että kun siinä huoneessa on esimerkiksi vaikka niin kuin kolme ovea ja yhden oven yläpuolella vilkkuu joku valo. Mä tiedän, jossain tämmöisessä kauhupelissä oli joku tämmöinen vastaava ja yksi mun tuttu oli just, että tonne mä nyt ainakaan mene, koska näyttää tosi pelottavalta, vaikka se on just se, mihin niinku yrittää, että hei, check this out ja tänne suuntaan ja näin. Hei, meillä jäi muuten tästä vielä, kun käydään läpi sitä, että mistä se hahmo rakentuu, niin ollaan jonkin verran siitä puhuttu, mutta se struktuuri tai tekstuuri siis on varmaan jo melkein niin kuin oman 8 tunnin radio-ohjelmansa aihe, mutta että se on varmaan jotakin sellaista, minkä kanssa joudutaan työskentelemään paljon. Ja sä mainitsit tuossa jo, että atomitasosta puhutaan. Ja sitten mä oon ymmärtänyt, että ainakin joissain pelituotannoissa käytetään jotakin tämmöistä teknologiaa, jossa siis ihan konkreettisesti kannataan sitä, mitä löytyy ihon alta. Siis kaikki se, miten kudokset liikkuu ja se koitetaan siirtää peleihin.
Joo, eli palataan nopeasti siihen. Eli sitten se oli itse asiassa, mihin mä viittasin niillä funktioilla.
Ah, okei, okay, niin just.
Eli nämä funktiot voi olla sitten insinööreille tuttuja elementtimenetelmää, jos normaalisti käytetään vaikka lujuuslaskennassa, elokuvien puolella siis. Ja sillä saadaan tehtyä hyvinkin monimutkaisia kudossimulaatioita, niin kuin esimerkiksi nämä Planet of the Apes-elokuvassa Weta Digital teki ei ainoastaan lihakset, mutta myös sidekudoksen ja sitten ihon, joka oli rakennettu tällä elementtimenetelmällä, jolloin siellä oli niin kuin tavallaan pienen pieniä tetraedreja, johon kohdistuu erilaisia voimia. Ja sitten tavallaan lasketaan hyvin raskaalla simuloinnilla se, että miten ihan aidosti se kudos liikkuu, jolloin saadaan että se efekti siitä, että ikään kuin kun sä jännität lihaksia, niin se pinta muuttuu. Mutta tämä on hirveän kovakätistä. Ja pelien puolella meidän pitää keksiä ikään kuin funktioita, jotka jäljittelee tällaisia raskaan luokan simulaatioita mahdollisimman hyvin ja sellaisessa äärimmäisen pienessä ajassa. Ja se oli vähän niin kuin se, minä viittasin. Ja niitä on iso nippu, niitä erilaisia tapoja tehdä näitä. Mutta kudossimulaatio on vähän sellainen, että se on enemmän siellä elokuvien puolella. Se ei ole realistista tavallaan yrittää reaaliajassa. Mutta me yritetään keksiä erilaisia konsteja, erilaisia funktioita, jotka aproksimoi tällaista niin kuin liikettä. Ja siinä on paljon erilaisia. Niitä voisi muutaman tutkinnan edestä luotella.
Mua kiinnostaa toi tavalla, että eka kertaa kuulen tätä teknistä taustaa ja tämmöisiä uusia kehityssuuntia siitä, että miten tavallaan niin kuin yrittää mennä jopa sinne ihan alle. Tulee mieleen tämä Merleau-Pontin sitaatti siitä, että hän on puhunut paljon tästä, että hänellä on kaikkia omia näkemyksiä siitä, että mitä ongelmaa abstraktista taiteesta on ja ei mennä siihen enempää, mutta hän on niin kuin puhunut tavallaan siitä, että ei ole olemassa punaisuutta irrallaan niin kuin materiaalista, että väri on aina yhteydessä johonkin materiaan. Eli siinä tavallaan tulee tämä, että se on huomattu myös näissä peleissä, että jotenkin se pitää tulla sieltä. Materia on jotenkin semmoista, mikä tuntuu rakentavan tätä meidän ympäristöä myös pakenee ehkä sitä ohjelmointia tai joka niin kuin asettaa sille haastetta ja erilaiset materiaalisuudet. Ja ne on toisaalta myös sellaisia, mitkä ehkä sit synnyttää sitä tunnistamisen tunnetta ja saa niin kuin nämä meidän ehkä iholla tuntemaan kosketusta tai niin kuin voi kuvitella, että miltä joku tuntuu niin kuin entistä vahvemmin.
Joo. Ja tosiaan lisätäkseni, eli on funktioita, jotka aproksimoi sitä, miten se meshi liikkuu, mutta sitten on tosiaan funktioita, jotka aproksimoi sitä, miten valo käyttäytyy. Ja se oli ehkä se, mihin sä viittasit. Ja täytyy sanoa, että meillä on täysin eri spesiaalisti ryhmä, joka keskittyy siihen, että miten valo käyttäytyy pinnoilla. Ja se on myös tällainen tietokonegrafiikan niin kuin tavallaan tutkimusalue. Että mä viittaisin ehkä, että haastattelisit heitä, mutta sen vaan totean, että siinä just myös yritetään keksiä keinoja jäljentää sitä, että miten valo kirjaimellisesti kimpoilee ihokudoksissa. Ja kuinka se niin kuin tavallaan, kun sä tulee takaa valo, niin sehän menee sun korvan läpi ja sä näet sen verenpunaisuuden sieltä korvasta. Tai sä katot sun sormea taskulampua vasten. Niin me yritetään jäljittää kyllä jo näitä efektejä. Ja siellä saadaan tietyn tyyppistä niin kuin jälkeaikaiseksi. Se on sellainen yleinen suunta, mihin on menty, että on jäljitelty sitä materiaalin niin kuin tuntua sitä karkeutta ja niin kuin just, että miten se heijastaa valoa ja miten se valo käyttäytyy sen sisässä.
Antti Herva, sä mainitsit jo tuossa nopeasti tämän oudon laakson, englanniksi termi on Uncanny Valley. Sillä siis, eikö sillä viitata siis tämmöiseen tavallaan tilanteeseen, puhutaan robotiikan tai tietokoneanimaation piirissä, missä ikään kuin jokin alkaa näyttää jo niin aidolta, että se aitous herättää tai tulee vaikutelma ikään kuin oikeasta. Se jäljennys on niin alkuperäisen kaltainen, että tulee sellainen jotenkin epämiellyttävä tai kummallinen olo sen kanssa.
Joo, eli kaikennäköiset tällaiset robotit ja just digitaaliset hahmot, jotka on vuorovaikutuksessa ihmisen kanssa, niin kärsii just tästä efektistä, että mitä aidompi niistä tehdään, niin sitä vahvemmin ne henkilön omat epävarmuudet alkaa projisoitua tähän niin kuin tähän laitteeseen tavallaan. Että jos se laite ikään kuin aiheuttaa, puhutaan, että siitä on ollut tässä tutkimusta, että psykologian puolella ja käyttäytymistieteessä, että se tavallaan aiheuttaa se eksistentiaalisen kriisi. Että kun sä näet jonkun tällaisen hahmon, joka on miltei ihmismäinen, mutta ei kuitenkaan, niin se saa ikään kuin sut kyseenalaistamaan tavallaan sille alitajuisesti sun omaakin olemassaoloa, että entäs jos minäkin olisin vain tuollainen.
Jos minäkin olen vain simulaatio.
Ja sehän se tietysti, että sen sosiaalinen ahdistuskin niin. Syntyy siitä, että jos joku on tosi epäluontava, niin sittenhän se alkaa aiheuttaa ahdistussa ympäröivissäkin ihmisissä, että eivät hän hekään pysty jatkamaan kuin mikään ei olisi vialla. Hmm. Ja se sama niin kuin tavallaan heijastuu. Että siinä on sellainen tosi vahva psykologinen tekijä. Ja se vaikuttaa eri ihmisiin eri tavoin.
Taiteessa on tietysti myös tätä niin kuin tarinoita eri taiteen aloita. Tästä tällaista ihminen luo jotain, joka muistuttaa kauhistuttavalla tavalla oikeaa. Ja esimerkiksi Freudin tämä Unheimli-kammottavan käsite, niin siinä tekstissä Freud kirjoittaa tämän Hoffmannin kertomuksesta, jossa on tämmöinen olympianukke, johon sitten rakastutaan, niin sitten se onkin kone. Ja miten tavallaan niin kuin se semmoinen niin kuin kauhu siitä, että joku ei voi tietää just se, että mikä minä olen. Ja tämä on taas teema, mitä mun mielestä monet taiteilijatkin paljon on käsitellyt eri aikakausina. Ja nyt tuossa näin, mun mielestä Maija Tamminen valokuvaaja oli kuvannut robotteja ja ihmisiä, ja ne kaikki näytti ihan samalta. Ja siinä niin kuin jää miettiä, että kuka näistä on oikea. Mm.
Joo, se aiheuttaa hyvin sen vaivaannuttavan tunteen tavallaan.
Tässä muuten vielä antiikin kuunnellessa tuli tämmöinen ajatus, siis liittyen ehkä vielä niin kuin taidehistoriaan, että tietysti joku tämmöinen niin kuin fotorealismi on ikään kuin tyyli itsessään ja se herättää niin kuin tietynlaisia fiiliksiä ja ajatuksia, mutta mä pohdin, että onko tässä teknologisessa ympäristössä, jossa me tällä hetkellä eletään, minkälaista sijaa ikään kuin fotorealismille taiteen ikään kuin tässä niin kuin, tai korkeataiteen kontekstissa, jos nyt käytetään tämmöistä sanaa, koska jos niin kuin se miten me luodaan näitä niin kuin jäljennöksiä, siis digitaalisia hahmoja jostakin niin kuin ihmishahmoista, on kuitenkin näin niin kuin tavallaan intensiivistä. Vaatii kymmeniä ihmisen työtä ja kuukausia ja näin poispäin. Niin verrattuna esimerkiksi siihen kaksitasoisella pinnalla pelaamiseen ja ikään kuin sen maalauksen tekemiseen, niin on se aika erityyppinen projekti tuotannollisesti ryhtyä johonkin, tai jonkun niin kuin yksittäisestä taiteilijatoimesta.
Niin, mutta sitten taas, mistä ne kertoo, mitä sen käsitellään, että Ars Fennica-palkinnon voitti Kari Vehosalo, joka tekee tosi fotorealistisia maalauksia, mutta niissä on taas aina jotain kummallista, jotain kammottavaa meneillään. Että siellä on joku raato keskellä jotain 50-luvun fotorealistista nättiä asetelmaa. Et se on ehkä enemmän sitä, mistä puhutaan, että tekniikka on väline sanoa jotain.
Mm. Teille molemmille ihan älyttömän suuri kiitos siitä, että tulitte tähän keskusteluun mukaan. Täällä studiossa on siis ollut Antti Herva. Hän on muun muassa Max Payne, Alan Wake ja Quantum Break-peleistään tunnetun suomalaisen pelifirma Remedyn lead character technical artist. Toivottavasti tämä lähetys on hieman avannut, että mitä Antti ja Antin ammattiryhmä oikein tekee. Antti siis vastaa Remedyn pelien hahmoteknologiasta. Lisäksi täällä studiossa on ollut Nykytaiteen museo Kiasman amanuenssi Saara Hacklin. Ollaan keskusteltu myös tässä yhteydessä kopion ja alkuperäisen suhteen kysymyksistä. Taidefilosofiassa tämä kysymys mimesiksestä on aika merkittävä ja tietysti taiteilijat ovat tuhansien vuosien ajan luoneet kuvia ihmisestä ja ympäröivästä maailmasta ja moni on pyrkinyt saavuttamaan hyvinkin eläväisen näköisiä jäljennöksiä. Mahtavaa, että pääsitte tänään vieraaksi.
Kiitos.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.